Alamasa utikalo tile 10 ane nduru okera nuson diaba ye diyen kretyon fe. Abobo jula sota o kame 8 eri olye ala so magen. Don tigere ala dari ane makasi kono. Parwasi Saint-Jean-Baptiste la sekter mwa ane duru nan kono. Bobo jula soka kretyon ka imamba noye arsevek poli wedra weye olye seli jo oyoro la. Aye diyen muso ane diyen mwo bela jeni wele ninkan.
Kretyon muso awye ke yere magira mwo ye inapo ambamso maria. Yerema jigi mandi ansiye katugo ambe fen o fenra amba fe o kanye ambe fe kaye nye fe nambe nyan fe amba fe o kambo nye o kan korota o kan toko nyuma fotuma otuma ambe wolo dala ankelen kelen beye
atlara tuni kadwa uke anga jamana anidien bela jeleye
na ya ye anka gwaso kono anka lu kono anka servisu la ali anka jamana na Konye chama bichye ambolo a bebe damine kunkorata bolo bebe feka kunkorata bebe feka po neka boniye bebe keka po neka seka boniye neka napolo kachaitaye alama kerambe kasonka yereto ambamso maria senu senonka wasa yere magiri kambe deme anka nisondia don anka gwaso kono anka lu kono ani alaka anka jamana nyensima kadi am
kretien muso ka tomi oba wole ko acfd oluka nyamwo fana oyikumata
kretien muso yi 15 ta comme ka fête patronale 15 août ba mi fête ke so bobo kono sa na paroisse extérieure la ani temi baleta muso dambe muye muso ka ke nyere majiki muso e muso ere ka ke muso sumani e muso min dogoni be ama foko muso dogoni idusu le mai idusu kai idogo ilo pour que kaseka mama kase nota
krekre la san o san utikalo tle tan ane nduru oye assomption e kretion fe assomption mi maria senu yeleni sangolorai ali dubo drago fe wa bambara tora bojula so